Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. U kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć je održano predstavljanje četvorotomnog izdanja Sveto pismo i Sveti oci njegovog preosveštenstva episkopa Jovana Purića. O knjigama su govorili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, starješina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, protojerej Nikola Pejović, kao i priređivač, preosvećeni vladika Jovan Purić. Govoreći o četvorotomnom izdanju vladike Jovana Purića Sveto pismo i Sveti oci, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je rekao:
"Seo sam, biće da je to bilo 1983. godine u oči blagovijesti Mladena Purića u manastiru Ćelije kod oca Justina. Mislim da je to bila četvrta godina od upokojenja oca Justina. Bio je običaj da uoči blagovijesti poslije svete službe sjedimo, da čujemo riječi profesora i teologa, najčešće se obraćali tadašnji jeromonah arhimandrit Amfilohije Radović, potom je mitropolit crnogorsko-primorski Atanasije Jeftić, naš profesor, kasni episkop hercegovački, bilo još duhovnika dosta, a onda su se pjevale i bogomoljačke pjesme. Bilo je prilike da se obrate i prosti ljudi iz naroda, bogomoljci. Ne znam da li je to bio takav običaj ranije kod oca Justina, vjerovatno da jeste, ali duh oca Justina je nas sabirao, a predvodili su nas njegovi učenici. Tada smo student Miodrag Todorović, sadašnji prota Nikšićki, i ja sjedili i on primijeti jednog kaluđera svetogorca, oca Danila, koji je sada na Zlatiboru, obnovio je dva manastira tamo, i jednoga mladoga bogoslovca, još golobradoga. Ali vidi se da je to dijete koje je odraslo u crkvi. Nešto smo obojica obratili pažnju, nismo se tada upoznavali, ali kasnije smo se sreli na teološkom fakultetu i vrlo brzo zbližili. Otac Radomir Nikčević je bio cimer sa Mladenom Purićem na teološkom fakultetu u jako skromnim uslovima. I njih dvojica su bili kao braća blizanci. Ali ja sam se pridruživao i bilo mi je uvijek radost sa njima dvojicom se družiti. Iako kao braća blizanci, ali svi oni su bili podosta i različiti, a različitosti se privlače, dopunjavaju. Nije dobro da smo svi po istom kalupu, ali sam primijetio da tadašnji Mladen stalno čita, bilježi, jako lijep rukopis ima, ima ga i danas, i da je stalno u temi Svetog pisma, svetih otaca, bogosluženja, stalno u interesovanju za najdublje teološke teme, za dogmatske teme, ali i za liturgiku, i između ostaloga bio je najbolji pojac među studentima. Taj njegov glas, ne znam kako bih ga opisao, jedan prodorni glas, ne razlikujem na to, valjda je tenor, ali njegov glas se raspoznaje među stotine drugih glasova, jako talentovan, izuzetan sluh, izuzetne glasovne mogućnosti, i zbog toga su ga vjerni gdje je god dolazio mnogo voljeli. I u njemu su gledali veliku radost, pred svojim očima veliku radost crkve. Tako je uzrastao otac, kasniji otac, a sada episkop Jovan Purić, držeći se naravno i svojih profesora, posebno Amfilohije i Atanasija i Irineja, izuzetni profesori sva trojica, zaista to je veliki dar našoj crkvi bio. I oni su po blagoslovu oca Justina kao talentovani mladići otišli na visoke škole, a otac Justin je želio, s obzirom da je znao koliki je značaj teološkog fakulteta, da oni postanu profesori. Nije to baš tako lako išlo, evo ovo je sad jedna ekskurzija, jer otac Justin je imao oštru riječ, pa se povremeno zamjerao crkvenoj jerarhiji, a onda, znate kako, bilo je malo opreza prema učenicima oca Justina. U crkvenoj jerarhiji nije bilo protivljenja nekoga žešćeg, većeg, bilo je opreza, što je i prirodno. Mladi, harizmatični ljudi, profesori puni znanja, velikih darova, ali trebalo je vremena dokle je nekako to sve leglo, i bilo je malo kočenja njihovog izbora za episkope, ali to je i bilo i po promislu Božijem, da oni što duže ostanu na teološkom fakultetu. Oni su zaista preporodili ne samo taj fakultet, nego cio Beograd, naročito omladinu i Beogradski univerzitet. Ovo je sad jedna ekskurzija, ali je važno napomenuti da su učenici oca Justina bili, imali ogromnu ulogu prilikom našeg sazrijevanja i duhovnog uzrastanja i na teološkom fakultetu, ali i kasnije. Dakle, od manastira Ćelija do Beogradske bogoslovije, do teološkog fakulteta u Beogradu, kasnije njegovih studija u Petrogradu i naravno stalnog bavljenja knjigom, molitvom, vladika Jovan je uzrastao u jednog vrsnog teologa našeg vremena, jednog plodnog bogoslovskog pisca, ali i u dobrog propovjednika i pastira crkve. Rezultat tog njegovog velikog podviga, prije svega asketskog i molitvenog podviga kao monaha, jer i ovaj rad na knjizi je zahtjeva neku vrstu askeze, a vladika Jovan kao čovjek crkve, kao čovjek bogosluženja, on je išao onim osveštanim stopama Svetoga Save i Svetog vladike Nikolaja i oca Justina i svojih nastavnika koje smo ovdje pomenuli, da spaja molitvu i obrazovanje, molitveni asketski podvig i rad na knjizi. Naravno, tu je prije svega neprestani rast na njivi svoje duše. Ne bih sad mogao nabrojiti sve knjige koje je vladika Jovan napisao, pojedine i priredio, ali večeras imamo jedno zaista njegovo dragocjeno djelo. Šta je uradio? Ono što je crkva i ranije radila, ali na jedan novi način, sa novim pristupom, uglavnom oslanjajući se na dnevna čitanja Svetoga pisma u crkvi, prije svega čitanja iz apostola i iz evanđelja na bogosluženjima. On je sabrao i odgovarajuća tumačenja svetih otaca od prvih hrišćanskih vremena, upravo tih tekstova koji su čitani na dnevnim bogosluženjima. Dakle, od prvih hrišćanskih otaca, tumača Svetoga pisma, pa sve do novijih vremena ruskih teologa i Svetog vladike Nikolaja i oca Justina, može biti da je naveo i po nekog od novih teologa, nisam to primijetio, ali do oca Justina i do Svetog vladike Nikolaja. Obuhvatio je dakle 2000 godina, dugi period bavljenja svetih otaca svetim pismom i svetim predanjem i bogosluženjem. Otac Jovan je prosto postao jedna velika duhovna riznica, prepun duhovnog iskustva i sjajnog obrazovanja. On se obrazovao kroz bogoslovske škole, ali ne samo kroz škole, nego je i mnogo radio na sebi, sam je van škole, van oficijelnog akademskog obrazovanja, mnogo radio, mnogo pisao, stvarao, neprestano se molio Bogu, uzrastao i dalje uzrasta, jer čovjek napreduje na putu Božjem u sve dane svoga života, potpomagan Božjom blagodaću, prosvjetljivan Božjom mudrošću, Božjom svjetlošću, istinom i pravdom i evo kao plodove takvog života i neprestanog podviga i rada imamo i njegova bogoslovska djela. Ja bih rekao da je na neki način vladika Jovan ovdje nastavio djelo svetog vladike Nikolaja, ohridski prolog, mogao bih uporediti sa nekim drugim sličnim ostvarenjima, ali to posebno naglašavam vezu između ohridskog prologa i ovog djela našeg vladike Jovana, sveto pismo i sveti oci, upravo zbog toga što je ovdje sabrano veliko iskustvo i što nas vladika Jovan kroz ovo svoje djelo uvodi i u tajne bogoslovlja, ali istovremeno i u tajne bogosluženja. Koliko je ohridski prolog imao uticaja za naš duhovni preporod do dana današnjega, i to ne samo ovdje u otadžbini, nego i u dijaspori, preveden je i na više svjetskih jezika i do dan danas se je dio prosto obavezne literature za svakog hrišćanina i evo nama prosto čini čast i radost da možemo istaći da je vladika Jovan idući u tom pogledu stopama svetog vladike Nikolaja nastavio njegovo djelo sa ovim svojim četverotomnim knjigama. Hvala lijepo na pažnji i dobro nam došao.
Protojerej Nikola Pejović najavio je sveštenika Gojka Perovića.
Jedan savremeni učitelj i otac crkve, sveti Georgije Florovski, nije još svetitelj, ali svojim pisanjem i svojom mišlju duboko svetotačkom, sigurno da je zaslužio veliko mjesto i u Carstvu Nebeskome. Rekao je da to što je Bog izabrao da se na ljudskom jeziku obrati čovjeku i da izrazi te istine duboke o sebi, da time nije naštetio svom božanskom postojanju i promislu, nego je samo iskazao jednu veliku ljubav, neizrecivu ljubav i čovjekoljublje koje ne može da se mjeri ni sa čim ovdje na zemlji, da čovjekoljubivi Bog zaista iz dubine svoga bića želi da se svaki čovjek spasi i da dođe u poznanje istine. Vladika Jovan je dugogodišnji profesor cetinske bogoslovije, predavao dogmatiku, zato će večeras o njegovom dijelu, o značaju svetog pisma za nas i za naše spasenje govoriti otac Gojko Perović, također dugogodišnji profesor i rektor cetinske bogoslovije.
O knjigama preosvećenog vladike Jovana Purića govorio je protojerej Stavrofor Gojko Perović.
Nije mi trebala priprema nikakva da govorim o onome kako Bogu služi i kako i šta piše episkop dr. Jovan Purić. Zbog toga što smo lijepe i duge godine života i rada u bogosloviji proveli zajedno i pokušat ću večeras da kažem bar tri stvari vezane za ovo djelo koje je pred nama, a prva stvar mora da krene iz cetinske bogoslovije, jer je tada jeromonah Jovan Purić, osim što je ostavio dubokoga traga kao predavač u cetinskoj bogosloviji brojnim generacijama, osim što je bio predavač, bio je i vaspitač i razredni starješina nekim generacijama, čuli smo već izuzetan pojac, profesor dogmatike, profesor svoje vremeno profesor svetog pisma i liturgike, I to su četiri discipline u kojima je on zbilja najviše doprinio obrazovanju đaka, bogoslovaca, a danas na sve četiri strane svijeta episkopa, jeromonaha, sveštenika, vjeroučitelja i ko zna čime sve i gdje sve nijesu stigli đaci bogoslovije na tom pastirskom radu, đaci cetinske bogoslovije. Međutim, ono što bih htio da naglasim večeras je da je pred vama teolog i profesor bogoslovije koji je od izuzetnog značaja bio za nas mlade profesore i koji je bio jedna konekcija vrlo potrebna između ljudi o kojima je govorio mitropolit Joanikije, a to su učenici Ave Justina, to su ljudi koji su 70. i 80. godina postajali ugledni pastiri Srpske pravoslavne crkve i nas, velikog broja ljudi koji, što bi se reklo, u odnosu na taj kontinuitet crkve, dakle, stradalna crkva u Drugom svjetskom ratu, ostaci ostataka kroz djelo oca Justina i vladike Nikolaja Velimirovića, do učenika oca Justina i istovremeno i vladike Nikolaja, i ova neka generacija koja je izašla iz svetovnih škola, osnovnih, srednjih škola, koja nije imala, uglavnom, moram reći, nije imala dodira sa liturgijskim životom crkve, osim što su uglavnom bili u pitanju ljudi koji potiču iz, ajde da kažemo, pobožnih porodica i što su kršteni. Ali preko toga nije bilo kontakta i ja lično mogu da kažem da pripadam jednom velikom broju ljudi koji je teološki stekao teološko obrazovanje učeći se od učenika oca Justina Popovića. To je taj kontinuitet i sad ne odajem ovdje nikakva priznanja niti kačimo ordenje, ali ja moram da kažem da bez te veze, bez tog posredništa nije mogao mitropolit Amfilohije svakome od nas lično prići i prenositi mu znanje, nego je neko ko je naučen od učenika Ave Justina, a među njima je dakle i sadašnji vladika Jovan Purić, bio ta blaga, taj neki kao oblak koji je zaklanjao sve neke naše nedostatke, nas koji smo bukvalno iz farmerica i patika ušli u mantije i koji smo, eto, stekli to formalno obrazovanje na teološkom fakultetu, ali koji je svojim prisustvom bio ta blaga veza između učenika i ljudi koji su tek stasavali u nešto što se zove biti profesor bogoslovije, biti vaspitač, biti među đacima. Vladika Jovan je na Cetinju imao jednu značajnu službu, da kažem, bio je uređivač nekoliko bitnih bogoslovskih emisija tada na radiju Svetigori koji je počinjao da radi. Vi svi ovdje koji sjedite danas imate pred sobom Cetinsku bogosloviju koja je već proslavila 30 godina rada i preko 400 svršenih bogoslova ima danas širom svijeta. Imate radio Svetigoro koja je veseljenski radio koja se na internetu sluša na sve četiri strane svijeta. Ali trebalo je tada u tim prvim koracima kada nije sve izgledalo baš tako vaseljensko, trebalo je unijeti svoga ličnoga truda i bukvalno nije pretjerivanje kad se upotrebi fraza ugraditi sebe. U sve te dane bogoslovske zajednice koja živi u internatu životom jedne porodice. To su dani posta, to su dani praznika, to su dani kad se drže časovi, to su dani kad se ne drže časovi, to su dani kad se ide u litije, to su dani kad se organizuju prve Svetosavske akademije u Podgorici, među kojima je prve organizovane je urednik opet vladika Jovan Purić. Ima ovdje mlađih ljudi koji vjerovatno prvi put možda vide vladiku, ali je nezamisliva prva decenija tog obnoviteljskog rada mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori o kojima smo puno slušali ovih godina od kako se naš blaženo počeši mitropolit upokojio, bez oca Jovana koji je bio jedan mirni, fini, uredni, redovni profesor, nikad zakasnio na čas, nikad preskočio predavanje, nikad ostavio đake da čekaju ručak, doručak, večeru, što se nekima nama mlađima, a i mitropolitu koji ima puno obaveza, nekad možda znalo desiti. Moglo nam je biti, jer je tu bio otac Jovan, koji je bio neprestano dan i noć sa đacima. Od ovo što pričam, mogu potvrditi i potpisati svi koji su ikada bili u Cetinskoj bogosloviji. I u tom smislu, mi svi koji smo poslije njega bili predavači u Cetinskoj bogosloviji i ljudi koji su danas predavači u Cetinskoj bogosloviji, dugujemo zahvalnost veliku njemu lično. Da ne govorim o udžbenicima iz dogmatike i liturgike, koji su zaista, jer to su dvije discipline u bogoslovlju, koje stalno zahtijevaju neku inovaciju u pristupu mlađim generacijama. Rekao bi čovjek, šta imaš da pišeš udžbenik iz liturgike Svetog pisma, to su davno napisane knjige. Jesu davno napisane knjige, ali dolaze nove generacije. Dolaze generacije sa novim vokabularom, sa novim načinom shvatanja, sa novim vaspitanjem i načinom ophođenja. Treba njima i njihovim jezikom približiti ono o čemu nas uči crkva i sveti oci. Druga stvar, druga tema o kojoj bih volio da pričam, znači vladika Jovan je bio, dakle, jeromonah u Cetinskom manastiru, bio je profesor na Cetinskoj bogosloviji, dugogodišnji iguman Ostroškog manastira i vikarni episkop mitropolita Amfilohija, a potom i episkop Niški. U crkvi često i najčešće ljudi dobijaju činove i nekud napreduju, samo idu i napreduju tim činovima. Meni jednom vladika rekao, Jovan, baš kada je mitropolit nas mlađe počeo da nam daje zaduženje i sve neke činove, kaže meni, natrpao te mitropolit tim titulama da te malo smiri, a ja, pošto sam iz Cuca, razmišljam kako da me smiri, imaću problem sa gordošću, da se ne uznesem, ali u stvari, ako kreneš ozbiljno da radiš jedan od tih poslova koje si dobio, vidjet ćeš šta je smirenje. Jer moraš taj posao da radiš zajedno sa drugim ljudima. Vladika Jovan, tadašnji profesor bogoslovije, to je nešto što je možda i najvrijednije, znao je da da savjet profesoru vaspitaču u momentima kada nastaju neke situacije koje nisu tipične. Nema ih nigdje propisanih, ni u pravilniku škole, ni u rasporedu časova, da obodri mladoga čovjeka i da mu da snage kako da nastavi, da, što kaže, da se ne pravi od muve međed, a to nekad zna da bude u kolektivima gdje žive i rade ljudi. E dakle, episkop Niški se povukao sa svoje službe u Cetinski manastir. I znam puno ljudi koji su rekli, a Bože šteta, zašto vladika više nije vladika Niški? Međutim, ljudi koji se bave sportom ili vojnim nekim disciplinama, crkva nekad liči i na kasarnu, a nekad liči na neki dobar sportski tim, znaju za nešto što se zove taktičko povlačenje. I ja sam čuo od mitropolita prije neki dan, kada je govorio o ocu Justinu Popoviću, koji je bukvalno bio pritvoren u manastiru Ćelije od komunističkih vlasti, otac Justin Popović, dakle, poslije rata pa sve do svog upokojenja, kako je to bilo strašno da jedan profesor univerziteta i teolog bude u kućnom pritvoru i da ne može nikuda se kreće. Pa je mitropolit lijepo skrenuo pažnju kako se ta njegova, da tako kažem, udaljenost od nekih tokova svakodnevne crkve pokazala korisno. Jer je pitanje kad bi otac Justin Popović sve to napisao što je napisao i preveo što je preveo, da nije bilo te neke, da kažemo, izolacije njegove. I ovo povlačenje vladike Jovana Purića sa eparhijske službe, neka mi bude slobodno da kažem o tome koju riječ, i to je, vidite, u crkvi su i povlačenja nekad blagoslovena i za ljude koji se povlače, a i za zajednicu, jer pogledajte šta dolazi ispred nas sad. Kao posljedica tog njegovog posvećenja knjizi i svetim ocima. I to bi bila treća tema o kojoj bi nešto večeras rekao. Mi, naime, se susrećemo u crkvi, posebno u danima časnog vaskršnjeg posta, sa crkvenom poukom da treba čitati Sveto pismo. Da treba čitati riječ Božiju, Bibliju. E sad, vrlo često se u parohijskim susretima i razgovorima susrećem sa pitanjem, a kako čitati Sveto pismo? Odakle početi? Je li dobro da ga čitam kući sam? Je li dobro ili nije dobro? Odgovor je dobro je, ali nije dovoljno. Iz vizure pravoslavne crkve vi možete čitati kući Sveto pismo, ajde sad da govorimo o Novom zavjetu, jer ovdje pred nama imamo uglavnom tematiku Novog zavjeta, jer se radi o dijelovima Svetog pisma koji se čitaju na liturgiji svaki dan i to su onda apostol i evanđelje uz stihovske dodatke iz psaltira u vidu prokimena. Uglavnom, kažem, u najvećem dijelu radi se o tekstu Novog zavjeta. Ako uzmete kući Novi zavjet i počnete da listate, imate Matejevo evanđelje, rodoslov Gospoda Isusa Hrista i uglavnom ljudi tu zapnu. Otkud ova imena ovolika sad, šta ovo znači, pola imena prvi put vidim i ne razumijem i tako dalje. A nije mnogo lakše ni kad nastaviš i susreću te imena Pontija, Pilata, Arhelaja, jednog prvosveštenika, drugog prvosveštenika, dosta toponima palestinskih i tako dalje. I mi ćemo svi reći, sveštenici i teolozi, nemoj i ne možeš da ostaneš na tome da ga sam čitaš. Za razumijevanje Svetog pisma potrebna ti je, što bi rekli seljaci naši, prtina kroz snijeg. Potrebno ti je da prođeš kuda su drugi prošli. Ne može se po snijegu gaziti kuda tebi padne na pamet. Ko zna kuda ćeš da propadneš. A ako vidiš da je neko prošao prije tebe, ideš i ti. To je jedno slikovito poređenje. Crkva čita riječ Božju kao zajedničku svojinu svih nas. I onda ćete čuti, ne samo da ti treba tumačenje, biblijski atlas, biblijski riječnik i šta su govorili sveti oci, nego ćemo doći do ovoga što nam je priredio vladika Jovan. Najbolje je čitati Sveto pismo po crkvenom rasporedu bogosluženja. Onda ti se na najbolji mogući način otvara duh Svetoga pisma. Najbolje razumijevaš smisao i raspored istina koje su tu otkrivene. I zbilja, draga braćo i sestre, sveta liturgija kao najveći i najsvešteniji čin u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi služi se upravo kao služba gdje nam se riječ Božija daje. A kad kažemo riječ Božja, ne mislimo na neku izgovorenu riječ neđe sa nebesa, koju ne bismo onda mogli ni da razumijemo. Bog nešto priča, kako čovjek da ga razumije? Riječ Božja je Logos Božji, Sin Božji, drugo lice Svete Trojice, koje se ljudima daje na liturgiji. Najprije da je vidimo kada đakon nosi ono evanđelje na malome hodu, da svi vidimo tu riječ. Pa onda da je i čujemo kroz čitanje Svetoga pisma, apostol, prokimen, evanđelje, pa će sveštenik, ako se pripremio, nešto i da kaže o onome što smo čuli, jer to što će sveštenik da kaže mora biti poveznica između teksta i živih ljudi koji stoje ispred njih. Pa će dobar sveštenik, ako se pripremio, umjeti da se obrati i ljudima u bolnici, i ljudima u zatvoru, i ljudima na brodu, i ljudima u nekom fudbalskom timu, i maloj djeci na vjeronauci, i ljudima u staračkom domu, i ljudima na liturgiji raznih uzrasta i obrazovnih profila. Dakle, taj zahtjev da protumačimo Sveto pismo na liturgiji stoji neprestano otvoren i to nikad nije završen posao za crkvu. Evo, nedavno, po blagoslovu mitropolita predajem jedan od dva predmeta u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava i imali su đaci kontrolni, to je prvi razred, to su đaci nove generacije, telefoni, tehnika, internet i tako dalje. I jedno od pitanja na kontrolnom radu je bilo Isusovo post u pustinji 40 dana i kako je došao kušač da ga kuša. I momak koji ima sve petice iz hemije, iz fizike i tako dalje, odgovara na pitanje, piše odgovor, kaže, nakon 40-dnevnog posta došao je nepomenik da testira Isusa u pustinji. I ja mu nisam ništa tu zamjerio na tu riječ testiranje, koja je potpuno od udara od bilo kog dosadašnjeg prevoda. Ali dijete ne zna za drugu riječ. Za njega je riječ kušanje potpuno strana. Bogu hvala, ova gimnazija traje 4 godine, imat ćemo kad da mu objasnim. On je tek sad počeo. Ali pazite, njemu ću da objasnim. A njegovome djetetu? Riječ kušanje će sigurno, ako Bog da, da ova zemlja živi i da ljudi postoje, i ona će biti anahrona u nekom vremenu i tražit ćemo hoće li to biti testiranje ili ko zna kakva riječ. Ali sve to pismo se, braćo i sestre, od prevoda Vuka Karadžića, ja govorim samo o Novom Zavjetu, od kad je Vuk Karadžić prevod sveto pismo sredinom 19. vijeka do prevoda komisije Svetog arhirejskog sinoda, na srpski jezik se prevelo bar 10 puta. 10 različitih prevoda, i to vrsni filolozi i teolozi. I nikako nije, ni jedan taj prevod nije bio ono da kažeš, evo ga pravi, nego se stalno tražio novi prevod. I sada imamo, Bogu hvala, komisija, čiji član je bio i blaženopočivši mitropolitan Filohije, komisija Svetog arhijerejskog sinoda je donijela prevod i vi danas kad kupite Bibliju u knjižari, dobit ćete taj prevod. Ali sigurno, ako, što kažu, ako čovječanstvo potraje i ako naš narod poživi, sigurno će se od novih generacija tražiti novi, tako dalje. Hoću da kažem, na liturgiji Sveto pismo gledamo, pa ga slušamo i na kraju, ne, sve, Božju riječ, gledamo, slušamo i na kraju je okušamo u svetoj tajni pričešća. Sve tri stvari su povezane. I toliko je bitno i to nošenje da ga ljudi vide, da su ljudi u starim carstvima, u Rusiji, u Vizantiji, okivali evanđelje u srebro, u zlato, i imate evanđelje, mi još je u Bogosloviji, ne znam, bilo je u kancelariji tamo kod rektora, ono jedno evanđelje koje je carica Jelisaveta poklonila vladici Vasiliju Petroviću. Ono je veliko kao zemlje dovde. I iznosi se na Đurđevdan, na Njeguše, baš da se taj dan s njim služi. Ja sam bio đakon, otac Jovan je tada pazio i na nas đakone i na popove, i rečeno mi je da ću da služim baš iz tog evanđelja na Đurđevdan, na Njeguše. I za mene je to bila čast, ali kad sam vidio koliko je evanđelja, ja nikad nisam bio nešto specijalno jak, ali imao sam tada 30 godina i rekao sam, pa ovo je stvarno čast za mene i za moju kuću. Da je, međutim, iznesu smo mi to evanđelje na liturgiji, obično to kratko traje, mali hod je. Međutim, taj se hod zaustavlja kada mitropolit hoće nekoga da proizvede, da mu da čin protoereja ili naprsni krst, i onda se sve staje dok mitropolit ne kaže, braćo i sestre, evo sad ovaj sveštenik pribit će protoerejski čin i tako dalje, ja meni već ruke drhte. A nije ni tu kraj, nego onda sveštenik koji je dobio taj čin mora da se zahvali, pa da se, a baš tada se sveštenik zahvaljivo i popadi i roditeljima koji su ga rodili i tako dalje. Mislio sam bit će bruka, ali sve ovo pričam da vam opišem da je to iznošenje i gledanje evanđelja simboliše izlazak gospodnji u svijet, rođenje gospoda Isusa Hrista. Slušanje njegove riječi, propovjed, pričešće je sjedinjenje sa vaskrslim Hristom koji je postradao i bio mrtav u grobu i postradao i vaskrsao. Dakle, najbolje ćemo sve to pismo razumjeti na svetoj liturgiji, i veliki doprinos vladike Jovana je što je napravio kompromis između tog našeg samostalnog čitanja kući i slušanja svetog pisma na liturgiji. Evo sad, braćo i sestre, možete kući da čitate sveto pismo po crkvenom redu. I to je možda najljepše, najvažnije ono što nam donosi četvorotomna zbirka tumačenja Svetog pisma sa tumačenjima svetih otaca Vladike Jovana. Hvala na pažnji.
Na kraju se sabranima obratio priređivač četvorotomnog izdanja Sveto pismo i Sveti oci, preosvećeni Vladika Jovan Purić.
Vaše visoko preosveštenstvo, dragi oci, draga braće i sestre, sve vas najsrdačnije pozdravljam. Hvala na blagoslovu domaćina, oca našega mitropolita i brata Joanikija. Sigurno na prvom mestu veliki je blagoslov što sam ovdje u svojoj kolevci, gdje sam se rodio kao episkop pre 20 godina. Ima jedno 40 godina kako smo došli pod ostrog kod Svetog Vasilja na poklonjenje. I hvala dragom vladici na podsjećanju, jer taj susret između nas u velikoj svetinji je po Božjoj promisli. Ako je ko najviše uticao na nas, jeste upravo ta svetinja o kojoj je govorio i te svetinje koje su nas ovdje rodile. Ja sam malo uzbuđen jer nisam imao namjeru, niti je bilo želja da se vrši promocija, nego još pre 20 godina su preosvećeni i otac rektor govorili o lestvici tajnog novostavnog putovanja, i tada mi je bilo malo stid, znajući koliko mitropolit više zna i duboko drži u sebi riznicu i tako govori s ljubavlju. Ali ono što je najvažnije u ovom trenutku, čega se prisjećam, pored onoga što je on rekao u ćelijama, jest u reči oca Amfilohija, gdje je počeo na blagovesti propoved "Raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom". Tako večeras se pogodilo da je bdenije akatist Presvetoj Bogorodici, i dan danas mi odzvanjaju njegove reči u onoj dolini Ćelijskoj. I dolazio sam nekoliko puta, malo tajno skriveno, da mu prinesem poštanicu, zato što u isti dan kad se upokojio mitropolit, majka mi se upokojila, kad se upokojio Atanasije, otac mi se upokojio, znači otišli su duhovni i telesni roditelji. Međutim, posljednji pozdrav je bio na Jovana Bogoslova, gdje me pozvao sa postelje, i danas sam to rekao mitropolitu, da taj njegov glas poziva nas toliko obavezuje, da je u stvari ovo jedno uzdarje na dar Božji, ali na dar naših učitelja, gdje smo zaista bili počastvovani da imamo takve učitelje koji su istorijske ličnosti, rađaju se u 300-400 godina. Njima ne možemo meriti ni sebe, ni svoje savremenike. Ali sećam se prve knjige koju mi je poklonio u Patrijaši, to je bilo presek tumačenja Svetoga pisma. Njegove oči u pustinji, kad je došao kod oca Lazara, koji je došao iz Svete Gore, a potom je došao pod ostrog i bio iguman ostroški starac, duboko prozorljivim očima, je gledao nas, posticao nas i možda je neskromno reći, rekao, ne znam da sam rekao mitropolitu, rekao sam ocu Nikoli kada je pre 5 godina inicirao da se govori o praznicima na radiju, da smo posvetili monografiju Venac istine, dobrote i lepote mitropolitu Amfilohiju, koja na neki način svojom ličnošću izražavao najdublju tajnu veze istine, dobrote i lepote. Samo slušajući njega 20 godina, uz njega idući kao đakon i sveštenik, a pogotovo dajući tako poverenje mladom, jer monahu da bude čuvar života, smatrao sam da je iguman uvek Sveti Vasilije Ostroški i da na drugom mestu je uvek mitropolit Amfilohij u mojoj svesti. Da sam samo tu čuvar da mu pripomognem. Veličina njega kao oca i učitelja našeg zajedničke, da je zaista mitropolit više usvojio duha tajnovitosti i dubine i zrelosti, ozbiljnosti i odgovornosti i odlučnosti kao naslednik na prestolu Svetoga Petra. Ako mi dozvolite, visoko preosvećeni, vi ste za mene kao, još kao student bili iguman i kao laik koji stoji u kapeli Paraklisu Svetog Jovana Bogoslova, a onda posle gore na Cetinju, kad su nas pozvali, mene iz Tvrdoša, vas iz Savine, nekako zajednički, radeći u onom periodu blagoslovenom, zaista da čovjek može ne znam koliko fakulteta završiti, diploma imati, ali biti pored takvog čovjeka, mi, prosto ja nisam neko vreme bio ni svestan, jer ovo su bili za mene starija bratija i bio sam malo i začuđen, zar je moguće da mitropolit poveri toliku stvar da budem profesor i vaspitač, mlad čovjek, pa posle da budem kod svetitelja, ali je Bog dao svetitelji i ti ljudi toliko dobre saradnike da su mi omogućili sve vreme od malena i daljim usavršavanjem da zapisujem svaki dan ono što sam pročitao u prologu ili kod svetih otaca. Od svih učitelja najzaslužniji je Sveti Jovan Zlatousti, zato što je on najprisutniji u svetosavskom predanju od Svetog Save do vladike Nikolaja oca Justina. Na njemu su doktorirali vladika Atanasije i vladika Danilo Krstić. Nosili su duh Jovana Zlatoustoga. Prosto kada čitate ove autore, mnogi nisu ni svesni koliko su ti ljudi usvojili duh svetih otaca, ne samo misao, ne samo stil, nego nas pozivaju na dublji odnos između Svetog pisma i Svetoga predanja. Ono što bih želeo da istaknem jeste to da ova knjiga koja je izašla, Bogoslovlje praznika, gde smo isto tako postaknuti mitropolitom, treba da kažemo da je bogosluženje ikonopis novo napisano Sveto pismo. recimo, doživjeti toliku čast da budete u takvim svetinjama i da vas, da učite od naroda, jednostavno neprekidno, kako je onaj Jevrejin govorio, čovjek treba da se uči i neprekidno da prašta. U onoj meri koliko oprašta svima i stalno se uči, on u stvari neprekidno napreduje. Ono što je meni nekako bilo, ako, gdje sam bio zabrinut kao čovjek, jest su zbivanja na našem bogoslovskom fakultetu i krajnosti u odnosu prema Svetom pismu, gdje često puta ostanemo na koricama Svetog pisma, ne ulazimo u tekst ili ne povezujemo ovo što je predivno, otac rektor sve povezao, napravio jednu perihorezu kroz liturgijski ključ, povezujući zajedničku molitvu sa ličnom molitvom ili pravilom u crkvi. Govorio je otac Šmeman savremenim hrišćanima u Americi da ne čitaju Sveto pismo. Ono što je meni bilo ovako teško u jednom trenutku, kako se snaći u tolikom svetu i kako zadržati misao kostur, kao što je zadatak jedne škole da napravi kostur znanja i da uputi predmete i discipline jednoj ka drugoj. Danas imamo takozvani holistički pristup u medicini. Ako vi raščlanite čovjeka, razdvojite ga na telo, dušu i duh, ako nemate svecelosni u kontinuitetu pristup svetom predanju i svetom pismu, onda smo mi zaista u velikom problemu. Ono što je za mene bilo veličanstveno jeste upravo to kako su sveti oci nadahnuto napravili crkveni kalendar da 365 dana u godini neprekidno teče bez ponavljanja i da zaista treba pomoći savremenim sveštenicima pa i vladikama koji su toliko zauzeti, umorni, pretovareni ogromnim pastirskim obavezama. Sjećam se u Ostrogu, treba da se besedi, neku ideju treba da nađete negdje u nekoj knjizi, u onoj gužvi. Gdje da nađem tolike besede velike vladike Nikolaja, oca Justina, preobimne, zlatousti, veliki. Po nekoliko sati je besedio i preuzeo sam se visokopreosvećeni velikog rizika. Nije preporučljivo i ne znam da li je opasno je skraćivati, usuditi se da se skrati neki sveti otac ili da se iznese jedna ideja. Sjećam se patrijarha Pavla, kome smo posvetili ovu knjigu Bogoslovje praznika, da je nekoliko godina mi nije hteo da da blagoslov da skratimo njegove odgovore na neka pitanja. I stalno se odupirao, nisam ga razumeo, on je imao toliku ljubav da nije rekao ne, ne može, nisi u pravu, nije dobro. I jednog dana on to popusti. I mi to u Ostrogu, zna to otac Sergije, nekoliko monaha, bratije, saberem jedan tim, nekoliko učenika koji su završili bogosloviju, koji su studirali, da uradimo siže, jer ljudi ne stižu i ne mogu da pročitaju tolike studije. I tu je posle otac Radomir pomenuti iz Svetigori, izdala je Svetigora to sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija. To je toliki imalo odjek u narodu pozitivan, da su ljudi tražili tu knjigu, jer ono je bilo rasprava ko je u pravu između starog i novog. A on, evo, seća se otac Sergij, kad smo otišli kod njega, kaže, Boga vidio, nijedni nisu u pravu, jer nijedna krajnost nije dobra. Zna bolje od mene visoko prosvećeni mitropolit, koji može na tu temu mnogo toga reći, da zaista kad čovjek 50 godina neprekidno piše, svakog mjeseca je on davao odgovor na neko pitanje. I polako, 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 znate, to se niže. Kao ono, neću da poredim sebe sa takvim velikanima, ali lestica je nastala pre 40 godina, odnosno 20 godina nastala kao knjiga, kao zbornik, i neosetno, prosto se čovjek iznenadi da je to nešto napisao nekada, ili čak možda i bolje tada bio skoncentrisan i to negde zapisao. Imali smo jednog divnog profesora, njega pamti visoko prosvećenje, on je bio Hegelovac Vladan Popović, koji je bio veliki čovjek, profesor filosofije u srednjoj školi, i imao je težak stil u pisanju. Napisao je studiju, doktorat, Isus Hristos kao centar istorije, ali je bio izuzetan pedagog. Da nismo imali takvoga profesora, mi ne bi zavolili filosofiju. I on nam je govorio, deco, vodite dnevnik odmah, čim ste upisali bogosloviju. Svaki dan pišite kako vam izgledao dan. Koga ste sreli? Šta ste pročitali? Vaš komentar. I jedan od takvih mudrih ljudi je bio i pokojni Vladeta Jerotić. I ovo što je visoko prosvećeni primetio, neosetno, polako, pisanjem, to se sabira, ali da mi ne pobegne misao, gde sam imao problem? Da u prevelikom čitanju knjiga ne možete da se lako skoncentrišete, i ja vidim da gubim taj kostur. I to sam radio radi sebe, ne radi toga da se pokažem ili da to ponudim jednog dana kao neku mogućnost. Sigurno da će se pojaviti mnogo bolji ljudi koji će moći da prošire i da bolje nađu bolja mesta itd. To je samo postica i sa moje strane. Nije gotovo delo, to je prva neka radna verzija, jer je to bilo nemoguće sabrati u 4 toma. Čak recimo da smo navodili sva evanđelje i apostola ovoga perioda 4. knjige, Pashe i svih dodataka, to bi izašlo 10 knjiga, 10 tomova. Ko će danas to da čita? Ja sam mislio, evo, ako mi dozvolite, ne znam šta vi mislite, ali evo, javno pitam i razmišljam po prvi put, da bi trebalo napraviti izvod iz toga jednu knjigu i ponuditi narodu. Jer postoji mogućnost i takvog jednog kraćeg izraza, gde imate razmišljanja, imate svete oce kao light motiv, jednu ideju, a svaki sveštenik, svaki pastir može to da proširuje u svojoj parsijskoj praksi, dovoljno da dobije jednu ideju. I to je bilo da motivacija. Jer sećam se da mi je mnogo bilo teško u Ostrogu govoriti u takvoj gužvi, kada imate druga poslušanja, da se skoncentrišete. Mitropolitov uticaj na nas je bio veliki, on je bio mističan čovjek i imao dugu rečenicu i bio dubok, i njegove besede su nekim trenucima lično na Grigorija Bogoslova. Trajale su do 40 minuta, do 50 minuta. To je tolika dubina, toliko bogoslovlje, da smo nesvesno mi potpadali pod uticaj, i ja sebe uhvatim da negde, da li kopiram ili negde falširam. Pa rekao, ma nisi ti ni Amfilohije, ni Atanasije. običan Jovan Purić, ti lepo vidi, ti to nađi svoju neku meru, pa napravi neki koncept i tako. Ono što sam naučio od visokopreosvećenog, to mnogi znaju da je predavao svetopismo, da bolje zna od mene i da mnoge stvari bi volio da čujem i primetbe ili neke za drugo izdanje ili za neke proširenja, jer ovo je postao povod za dalje istraživanje i za dalji rad zbog nekih pojava i nekih kriza koja prolazimo, koje su provera i vraćanje ocima, i zaista otački duh hrani, to je zaista istočnik, izvor, lekcio divini, ovo što je lepo govorio otac rektor, da zaista je neodvojivo lex orandi, lex credendi, zakon molitve, zakon vere. I mi zaista imamo velike učitelje, vladiku Nikolaja, oca Justina, imamo ohridski prorok koji ste vi pomenuli, ali negde, ako mi dozvolite, moramo učiti malo od ljudi, uslovno rečeno sa zapada, načina, metodologije prenošenja, sažimanja, kratkoće izraza, imajući u vidu savremenog čoveka koji je rasejan, konfuzan, živi u podvigu da mu vi ne dajete novi podvig posta i molitve. Samo proći, evo sada, kroz grad, otac Sergije me vozio ispod Ostroga, živjeti u takvom gradu je samo po sebi veliki podvig. Biti sveštenik, mi smo zaista obavezni da pomognemo sveštenicima, pomognemo svima i hrišćanima, jer nije lako imati koncentraciju, pažnju i slušati drugoga. Visokoprosvećeni je tako kratko, nadahnuto, inspirativno govorio, ali oprostite što sam odužio, prosto sam uzbuđen zato što skoro ceo život je ovde, na ovim prostorima. Svaka staza, svaki pogled na bilo koju stranu me podsjeća u posljednjih 40-50 godina, znate. I zaista je predivno biti sa svima svetima i sećati se svojih učitelja. Ovo je veče u posnom periodu pred velike praznike, pred svetoga Vasilija, više posvećeno njima, da se njih setimo, jer ja nisam imao snage, slab sam bio, da izdržim toliko sahrana u toliko kratko vreme, jer sam isto čovek. Ima ljudi koji su jači, čvršći, ali dolazak sada, pre nek dan sam bio na grobu vladike Atanasija, taka mir, takva poseta s neba i tolika ljubav moje bratije ovde i vaše ovde prisustvo je za mene veliki, da kažemo, posticaj. Iako čovjek prostorno malo udaljen, ali duhom neprekidno tu. Čovjek nije ni svestan šta je imao i kolike svetinje su tu. Jutros kad sam otišao gore na Cetinje, prosto dobijate krila. Jer tu je sveti Jovan Krstitelj, pa kad se setim samo one litije, ono kamenovanja kad je letela Kamilavka mitropolitu, tada rektoru, a kažem mitropolit, čovječe, vidiš koliko je važno da nosiš kamilavku, kada nemaš kamilavke, a kamenuju oni mučenici, cetinjani, taj doživljaj. Žao mi što nema toliko sada dece, meni je žao što sam bio malo stroži, jer sam morao nekako zbog tog krsta i službi koji su imala bratija i u parohijskoj službi, uopšte u mitropoliji, ali ono što je za mene bilo veličanstveno, kako nas je sve mitropolit sabirao svojim duhom i kako nas je sve onako različite sa raznih fakulteta, tipova, što kažu, temperamenata, karaktera, ali nada sve Ostroško učilište, najveće učilište, a pogotovo posle akademija, pa i arhipastirski rad, jer nije mala stvar, neskromno je govoriti, imati čast da 70 svešnika rukopoložite u svojoj arhipastirskoj službi i da budete u takvoj eparhiji posle takvog velikog patrijaha i da budete naslednik. I ono što je najvažnije, ne pravdam se, evo i znam, visoko preosvećeni, sve što sam radio, trudio sam da poslušam crkvu. Znači, poslušanje. Da se posluša crkva, da se poslušaju stariji, da se poslušaju učitelji svoji i nek je blagosloveno. I ovaj praznik Akatista Presvete Bogorodice, da nije ona rekla Arhangelu Gavrilu, neka bude po tvojoj reči, da li bi došlo do ovaploćenja. Tako da, malo kada čovjek izađe ovako pred vas, radovao bi se, ima mnogo ljudi koji mnogo znaju, mnogo nose u sebi i čutanjem propovedaju. Jedan od velikana, velikog otaca, koji je malo govorio, a ništa nije napisao, ostavio je neku svesku i to treba da objavimo, jeste blaženo počivši otac Lazar. Znači, redak čovjek koji je toliko malo govorio, a toliko ljudi priveo Hristu. Prosto za mene je isto tako jedinstven slučaj kao što je vladika Atanasije, to je danas visoko preosvećen, lepo rekao, spojio apostolstvo i jurostvo. Ovaj period je za mene bio najblagosloveniji, najnagrađenost ili da kažemo velika blagodarnost da sam mogao u ovom periodu. Inače to ne bi nikad izašlo, ostalo bi sve u sveskama, u papirima, nikad se ne bi pojavilo. Tako da, bit će prilike, nadam se da će otac Nikola vam to objasniti, da će neke od ovih knjiga doći do običnog sveta. Ja sam malo odužio, prosto uzbuđen sam, bez, da kažemo, neke specijalne namere da poučavam, vi znate vrlo dobro koliko smo puta ovde zajedno i služili i pevali, i da samo susretanje i dolazak ovde u ovu svetinju za mene je veliki doživljaj. Na kraju, hvala Bogu, hvala svetiteljima na nebesima, hvala visoko preosvećenom i vama koji ste inicirali, jer ovoga tipa ja mislim da neće biti nekog specijalnog predstavljanja ili promocija, zato što je to tek započeto delo i treba da se priključe ljudi i da se dalje radi na tome. Tako da, hvala Bogu što smo se sreli, da budu srećni i blagosloveni praznici nastupajući.
Juče na praznik Svetog Evtihija Carigradskog bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju posjetio je njegovo preosveštenstvo episkop dr. Jovan Purić, nekadašnjeg dugogodišnjeg profesora najstarije srednje škole u Crnoj Gori Cetinske bogoslovije, dočekali su gospoda profesori i vaspitači u salonu škole i upoznali ga sa životom i radom škole. Ovom prilikom profesori su vladiki Jovanu prenijeli pozdrave od rektora bogoslovije protojereja Blagoja Rajkovića i ostalih profesora. Vladika dr. Jovan Purić u Cetinskoj bogosloviji je bio profesor i vaspitač od obnavljanja njenog rada 1992. do 2006. godine. Vladika Jovan se prilikom posjete poklonio moštima Svetog Petra Cetinskog, Svetoj desnici Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg i dijelu časnog krsta gospodnjeg i drugim svetinjama Cetinskog manastira i u salonu mitropolije se sreo sa njegovim visoko preosveštenstvom, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Joanikijem.